Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Qozog'istondagi avtoavariyada 2 o'zbekistonlik halok bo'ldi. Toshkent metrosida o'smir qizga shilqimlik qilgan shaxs 5 sutkaga qamaldi. O'zbekiston Rossiya gazini Qozog'iston orqali tranzit qilish yuzasidan muzokaralar o'tkazmoqda. Kambag'allikdan chiqarish bo'yicha Xitoy tajribasi tatbiq etiladigan 14 tuman ma'lum qilindi. Qirg'izistondagi otishmada terrorchilikda gumonlangan shaxs o'ldirildi. Iroqdagi qamoqxonada ochlik e'lon qilgan ayollar norozilik aksiyasini to'xtatdi. AQSh Rossiya fuqarosi Matveyevni qo'lga olishga ko'maklashganlarga 10 million dollar va'da qilmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Shu kunda Markaziy Osiyo mamlakatlari va Turkiyada qancha siyosiy partiya borligiga oid ma'lumotlar bilan tanishing.
Turkmanistonda 3 siyosiy partiya bor. O'zbekistonda 5 siyosiy partiya bor. Tojikistonda 7 siyosiy partiya bor. Qozog'istonda 7 siyosiy partiya bor. Qirg'izistonda 224 siyosiy partiya bor. Turkiyada 122 siyosiy partiya bor.
Siyosiy partiya degan iboraga urg'u berdik, har bir jumlada alohida ta'kidlab aytdik. Qirg'iziston va Turkiyada yangi siyosiy partiyaning paydo bo'lishi voqea emas. Bu ikki mamlakatda yangi siyosiy partiya paydo bo'lgani to'g'risida ikki yillik xabarni biror erinmagan jurnalist yozgisi kelsa yozadi, yozgisi kelmasa o'sha xabar ham yo'q. Biroq O'zbekistonda yangi siyosiy partiyaning paydo bo'lishi katta voqea. Chunki Birlik va Erk partiyalari taqiqlanganidan buyon prezident Karimovning izni bilan 5 partiya tuzilganidan buyon mamlakatda bironta ham siyosiy partiya tuzilgan emas. Mana shu holat kecha 15 may kuni Adliya vazirligida kechgan bir rasmiyatchilikni voqeaga aylantirdi. Voqeaki, professor Xidirnazar Allaqulov o'z maslakdoshlari bilan tuzgan partiyani rasmiy qayddan o'tkazish uchun yig'ilgan imzolarni rasman topshirish amalidir. Haqiqat, Taraqqiyot va birdamlik partiyasi lideri Xidirnazar Allaqulov Ozod Nazar mehmoni. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Domla, kecha 15 may kuni hamkasblarimdan biri siz maslakdoshlaringiz bilan birga tuzayotgan partiya haqida gapirarkan, bugun, ya'ni 15 may kuni aytilayotgan gap, partiya uchun imzo yig'ish muddati tugadi dedi. Men hayron bo'ldim. Tuzilayotgan partiya uchun muddatni kim belgilaydi? Axir qachon yig'ib bo'lishsa, o'shanda olib borib topshira olmaydimi dedim. Keyin kecha partiyadoshlaringiz Adliya vazirligida suratga olgan video materialdan imzo topshirishni boshlaganlaringizni bildim. Keling, bir parcha ko'raylik o'sha materialdan.
Bu yerda sanab ko'rasizlar, uzluksiz kelyapti hozir, biz sizlarga yana topshiramiz ertaga.
Hisob yo'q, mana shu topshirgan ichidagi imzolar.
Yo'q. Menday daqilsizlar, bu yerini o'zlaring hisob kitob qilasizlar. Biz qani hali aeroportlardan kutib olayotganlar.
Yo'lda kelyapti.
Bizga uzluksiz kelyapti.
Kelishingiz bitdi.
Bir kun, ikki kun oldin topshiryapmiz-ku, bir oy degan muddatdan ertaga yana katta hajmda topshiramiz imzolarni.
Domla, shunday qilib, kecha 15 may kuni qancha imzo topshirdilaring?
Endi siz hozir aytdingiz, imzolar topshirish muddati belgilanmagan. Tashkiliy qo'mitani faoliyat qilishiga muddat belgilangan, 3 oy vakolatga ega bo'ladi tashkiliy qo'mita. Biz 2023 yil 16 aprel kuni tashkiliy qo'mitani tuzganmiz. Tashkiliy qo'mitani vakolati 17 iyul kuniga qadar. Mana shu 3 oy mobaynida biz, mana birinchi bosqichda bir oy muddat ichida hali tugagan yo'q. Dastlabki imzolarini va hujjatlarni topshirdik. Topshirilgan hujjatlarni Adliya vazirligi ko'rib tekshirib chiqishiga bir oy muddat belgilangan qonunda. Agar ular bizga kamchilik ko'rsatsa, yana bizga bir oy muddat ajratiladiki o'sha kamchiliklarni tuzatishga. Shu jumladan agar bu imzolarni tekshirish jarayonida xato, kamchilik yoki boshqa kamchiliklar aniqlansa, bizga 16-17 iyul kuniga qadar muddatga egamiz biz. Shuning uchun imzolarni biz uzluksiz topshiryapmiz mana. Ertalabdan buyon menga mana qarang, bugunning o'zida mana Moskva, Peterburg, Vladivostok mana shu tomonlardan uzilib kelyapti.
Ularni so'rayman. Ularni imzolar
topshiraveramiz.
Domla, imzolar geografiyasini so'rayman. Hozir menga qiziq bo'lgan jihati partiya sizlarniki, sizning maslakdoshlaringizniki. Tashkiliy qo'mitani muddatini ishlash reglamentini nima Adliya vazirligi belgilab beradimi?
Yo'q.
Ha.
Yo'q, biz partiya tuzishda hech bir na Adliya vazirligidan na hatto prezidentdan ruxsatam so'ramaymiz. Biz qonun doirasida faoliyatimizni mustaqil olib boramiz. Agar biz kimlardandir ruxsat so'rab partiya tuzsak, u mustaqil partiya bo'lmaydi. Partiya hech kimdan tuzishda hech bir insondan, yana aytayapman, hatto prezidentning ham ruxsati talab ham qilinmaydi, bizga zarurati ham yo'q. A biz mana siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonun bor, barcha huquqlar, vakolatlar belgilangan, yangi mana qabul qilingan konstitutsiyaning 39 moddasida bizning siyosiy partiya tuzish huquqimiz qat'iy belgilangan. Mana shundan kelib chiqib biz mustaqil harakat qilamiz. Hech kimdan ruxsat ham so'ramaymiz.
Tushundim, demak, ish harakatlaringiz reglamentini o'sha qonundan kelib, qonun talablaridan kelib chiqib belgilagansizlar. Shu buni tushundim.
To'g'ri. Siyosiy partiyalar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasini 1996-yilda qabul qilgan qonuni bo'yicha biz harakat qilyapmiz.
Xo'p. Qonunga binoan, siz o'sha aytayotganingiz qonunga binoan 20 mingta imzo topshirishlaring kerak. Shuncha imzoni yig'ib bo'ldilaringmi?
Yo'q, imzo ishlari davom etyapti. Biz 20 ga yaqinlashib boryapmiz, lekin bu hali bizga muddat ko'p. O'sha jarayonda qonunda belgilanganidan ancha ortig'i bilan imzolar topshiriladi. Ketma-ket bosqichma-bosqich topshirib borilaveradi.
Kecha 15 may kuni qancha imzo topshirdinglar?
Ha, endi bu aniq 20 ga yetmaydi, lekin ketyapti. Mana mening qo'limdagi hozir joylardan yetib kelayotgan imzolarni hisobga olsa, qonunda ko'rsatilgan o'sha 20 ming atrofidagi imzolar bor bizda.
Yo, kecha topshirilgani Adliya vazirligiga o'tganini so'radim. Endi balki muhim masturen tomoshabin uchun ham, lekin so'radim-da shuni. Kecha Adliya vazirligi ixtiyoriga o'tgan imzolar soni qancha?
Biz kechani o'ziga mana topshirdik, 12 ming imzo topshirdik.
Ha, shuni so'radim.
12 ming imzo topshirayotgan vaqtda menga olib kelishdi-ku, o'sha mana aeroportdan to'g'ri olib kelyapmiz dedi. O'sha ham bir necha ming edi, lekin biz uylarga olib keldik ularni. Va biz agar endi navbatdagi topshirsak, albatta 20 mingdan o'tib ketadi.
Tushundim. 15-may kuni Adliya vazirligida suratga olingan videodan yana bir parcha ko'ramiz.
imzolar berish jarayoni bo'lyapti. Duo qilib qo'ying. Mana bu hayot. Qo'llab-quvvatlagan insonlarning imzolarini hozir qo'llab-quvvatlagan insonlarni
Bu ham o'sha adliya vazirligi binosidagi izdihommi?
Ha.
Kimlar bular? Bular kim? Partiya a'zolarimi?
Partiyaning faollari. Nafaqat u yerda tashkiliy qo'mita a'zolari, mana shu nihoyatda jonbozlik qilib Andijondan, Xorazmdan va boshqa viloyatlardan kelgan mana shu nuroniylar ham ataylab imzo topshirish jarayoniga kelib turishni o'zlariga zarur deb topgan. Mana shu millat, xalq taqdiri uchun. Mana ko'rayapsiz, mamlakatimizda biz tuzgan partiyaga imzo berishga barcha qancha to'siqlar bo'lmasin, xalqimiz juda yuraklik bilan imzolarni to'playapti, imzolarni yig'ayapmiz.
Barcha viloyatlardami? Barcha viloyatlarda
bor. Barcha viloyatlarda. Mana kecha men 17 ta papkada topshirdim. 1957 varaqda, ayrim varaqlarda masalan 6 nafar o'sha imzo berganni ro'yxati bo'lsa, ayrim varaqlarda 26 nafar ham bor. Mana shuni qilib topshirdik va bugun erta ham topshiraveramiz, uzluksiz imzolar topshiraveramiz to'plab.
Xo'p. Kecha
imzo lar yig'ishni falon muddatda to'xtatiladi yoki qabul qilinmaydi degan unaqa qonunda yo'q. Aytib qo'yibdiki, tashkiliy qo'mita o'zi tuzilgan kundan boshlab 3 oy muddatda vakolatga ega bo'ladi deb qo'yibdi. Tashkiliy qo'mitaning qilayotgan ishi dasturni, ustavni tayyorlash, ta'sis izini o'tkazish va imzolarni yig'ish va Adliya vazirligi o'sha 3 oy davomida mana endi tashkiliy qo'mita faoliyat qiladi.
Xo'p.
Uning tashkiliy qo'mitaning ishiga faoliyatiga mamlakatdan biror bir organ yoki rahbar yoki bosh vazir prezident qat'iyan aralashishi yoki ta'sir etishi qonun bilan taqiqlangan. Siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunning 5-chi moddasi bilan.
Tushundim. Keyingi savol. Kecha Adliya vazirligida suratga olingan videodan boyaroq birinchi parchani ko'rdik va siz o'shanda chet davlatlardan ham imzolar kelayotganini aytgansiz, suhbatimiz davomida ham aytdingiz, Sankt-Peterburg dedingiz, Moskva dedingiz. Umuman imzolar geografiyasini gapirishni boshlagandingiz, men to'xtatib qo'ydim. Siz bilan suhbatga tayyorlanayotib, imzo yig'ish jarayoni boshqa davlatlarda uyushtirilganiga men o'zim ham guvoh bo'ldim, siz aytmasangiz ham. Masalan, Moskvada bloger Farhod Temirtirnoq yordam beribdi bu ishda sizga.
Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. O'zbekistonda ochilgan Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik demokratik partiyasiga ovoz berdingizmi? Partiyaning allaqachon veb-sayti ishga tushdi. Buning uchun siz masofadan turib ovoz berishingiz mumkin. Yuqoridagi partiyani qisqartirilgan linkidan nusxa olamiz hamda Google'ga qidiruv tugmasini bosamiz. Siz bilan birgalikda mana shu ekranda ovoz beramiz. Demak, boshladik.
Bloger Farhod Temirtirnoq partiya uchun ovozlarni Moskvada yig'di. Ovozlar migrantlarning ish joylarida ham yig'ilganiga oid video hujjatlar mavjud.
Ha, ismi, familiya, otchisi, yashash manzili, imzo. Mana xudo xolasa ish paytida bitta-bittadan musofirlarimiz kelib imzo berib ketyapti. Mana inshaalloh Leningradsk oblastida musofirlarimiz ham yangi partiyaga ovoz beryapti. Inshaalloh yangi partiya tuzilib qolsa bizni farzandlar, bizni nevaralar musofir yurtlarda shunaqa qul bo'lib yurmaydi, xudo xolasa. Mana bizni yigitlar, bizni o'zbek musofirlar qurganini qaranglar, mana qanaqa chiroyli binolarni quryapti mana.
Domla, imzolar Moskva va Sankt-Peterburgdan tashqari yana qaysi shaharlarda yig'ildi? Rossiyadan tashqari yana qaysi mamlakatlarda yig'ildi?
Mana bugun yana mana Moskva, Peterburgdan kelgan, mana siz aytayotgan Farhodjonni yuboryaptiki, mana telefonni ham qo'yibdi. Mana ichida nihoyatda ko'p imzolar, mana biz hali biror bu yerda bir 50 varaqlar bor, mana 50 bittasida. Demak, bu yerda 50 varaq bo'lsa, bir 300-400 bor, mana bularda ham shunaqa. Mana bugun yana o'sha Farhodjon ukamning nomidan mana shunday varaqlar yetib keldi. Aeroportdan kutib olishayapti. Mana uzluksiz kelyapti imzolar. Koreyadan kelyapti, Turkiyadan kelyapti. Men bir savolda bir singlimiz nima qildi? Alohida o'zi konvertga joylab aeroportga chiqib olib kelgan aytyapti. Qo'liga 50 dollar beribdi-ku, mana shuni domillaga yetib berasan deb. Shuning uchun mamlakatimizning hamma tomonidan tashqari AQShdan ham, Turkiyadan ham, Koreyadan ham, Rossiyadan ham, Qozog'istondan ham hamma joydan keldi, ular topshirildi. Lekin mana uzluksiz mana mening stollarimga papka-papka qilib joylayapti. Mana shular hammasi imzolar.
Xo'p.
Bu asosan xorijdan kelayotgan imzolar. Endi bundan tashqari men mana veb-saytni e'lon qildik, lekin kechroq e'lon qildik. Buni sababini aytaman. Veb-saytga mana bizning veb-saytimiz, mana shu veb-saytga kechaning o'zida 3000 atrofidagi imzolar keldi. Imzolarni ham pasportini raqamini yozayapti yigit-qizlar ham. Men xursandligimki hammasi hujjatini mana bunaqa qo'liga olib, suratini ham yugurayapti bizni bazalarimizda turibdi.
Domla, imzolar faqat o'sha qog'ozda bo'lish kerakmi yoki elektron shakli ham bormi? Qabul qilaveradimi Adliya vazirligi elektron shaklini?
Kecha biz imzolar ichida 3000ga yaqin elektron imzolarni ham topshirdik. Hammasini bazamizdan olib ulgurolmadik. Yana bir necha mingi turibdi bu yerda. Elektron imzolarni biz qabul qilishimizda gap shundaki, 16 aprel kuni bo'lib o'tgan ta'sis siyizimizda ta'sis siyiz nizomni tasdiqlagan, ustavni tasdiqlagan. Ustav O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi va qonunlari doirasida qabul qilingan. Mana shu ustavda partiyaga birlashish istagini bildirgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari elektron mana shu onlayn shakldagi elektron imzolarini berish orqali ham partiyaga birlashishlari mumkin deb yozib qo'yilibdi ustavda.
Ustavingiz, nizomingiz qonunga mos.
Mos.
Xo'p. Domla, Adliya vazirligida 15 mayda olingan videodan yana bir parcha ko'ramiz.
Telefonlarni o'chirib qo'yinglar iltimos. Mana uni bog'lab ketaveringlar-da. Buni beraman, bog'lab
ketaveringlar. Bu kadrlardan Adliya vazirligida sizlar imzolarni topshirayotgansizlar. Asabiylik ko'rmayapman. Aksincha, amaliy muhit ufurib turibdi. O'sha Adliya vazirligi xodimlari sizlar bilan muomalasi juda yaxshi, hatto aytish mumkin a'lo darajada muomalani sezdim men va bu ishchanlik ruhi sezilib turibdi. Sizni kechagi qabuldan ko'nglingiz to'ldimi?
To'g'ri sezibsiz. Adliya vazirligini mana shu boshqarma xodimlari dastlab nihoyatda xushmuomalalik bilan qonunlar doirasida qabul qilib boshladi. Agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, ma'lum bir muddatga kelgandan keyin o'sha yerdagi boshqarmada ishlaydigan ukam Boburjon qo'shni xonalarga chiqdi. Agar e'tibor qaratgan bo'lsangiz, Adliya vazirligi mana qabul qilayotgan jarayonda ularning mablag'i videoga olayotganligi, men shunday fahm qildimki, mening har bir gapimni boshqa joylarda kuzatib turibdi. Endi qo'shni xonada ikki chiqdi, Birinci Mart'ta çıkkanıya kim bu demedim. Soradım, gördüleriz videoda, tanıştırdı. İkinci Mart'ta çıkkandan kim tezleti vardı. Nege tezleti vardı, kabul kılıçdı. Çünkü benim yurda iti etken geplerim ne? Hamasi iştip duruştu, deyip soğulayım ben, organlar. Ve şuna kalkıp, topşırık verdik ki, deyip soğulayım ben tezle. Kabul kılınları o, gapını kemer atsın degen manada tezleştiri vardı ahırını diyeyim ben. Çünkü bir itibar karatsalarız, huddu menek etken halet buldu. Ben derhal yanımdakiler geyittim. Bunlar tezleti vardı ne mi için? Benim gapım bunlar ya. Ahır kele yaptı o cemaatçilik. Damla Allah kulübünün gapını kemer ah eşitsin şunu için tezletinler kabul kılışını. Degen fikirini eti yaptı. Degen fikirge geldim.
Ya yani yakşı gümandayan bolin belki kıynamaylik bu partiyacılarını optigen imzalarını yani teşhirgendek nimanı teşhir istemesini düşünmedim. Uzundan uzak.
Bu biz her bir papkada cahilip olayetler bu işi 17 papkada berşe olayetlerden var. Online şekiller gidelim iki papkaydı. Ve bu varaklarının sonunu kursatken edik. Varaklar sonu bu şey 1957'de varak dedik. Ayrımları da 6'da neperden, ayrımları da 26'dan hem kum neperdekiler var. Bana şu varaklar sonunu kursatken edik ki, onlar ayıttı ki bizge şu varaklar sonunu her bir papkanı açıp 1, 2, navetteksige 3, bana de varaklar rakamlar verinler varaklarını dedi. Biz derhal o şey onlara etki talep koygeni etken edip kılıp verdik.
Hop şimdi Adliye Vazirliği kadınları sizler topşuruyorken imzalarını kabul kılıp oluyorken bir payda siz kameraya bana bu yapını hama etkensiz.
Tuğuşken bir karından talaşıp düşken ülkelerim yıkılgen imzanı yani karımdaş uruklarım karayım min nefer. Şunu hani hop gele etken de paketlerde okuyamam mı? Ben bir tersini okuyordum. Sizler de işitip duruptu. Ben bilemem. Promoyentizlerden dıkıkı işleyitkenle.
Duman değilsiniz
mi? Bana. Yok. Doğrudan doğru efirden hem de cahide işitip. Bakınla. Ben şunlarda benim karındaşlarım. Nege buna itiyetkenin sevabını itin. Tuğuşkenlerim imza yığdı. Ben şunu verdim. Onlar alıp içine ok. Boş. Adli kavazlarda tıkıp verdi. Ben ettim o şarkı geldi hap gibi yakadı. Hap geldirdim abi yiğitleri. Ha onu herkesi, ben onu otasını yiyem bilemem. Milli Gvardiya'da işlermiş.
Ne ma paket bu domla?
Bu paket, benim bana videoda görülgendik. Tuğuşken ülkelerim, ciğerlerim, sinirlerim, kuplak karındaş uruklarım. Hem özleri hem bana şu bizi partiyaya birleşini isteyirken, kollak kuvvetle etken şu Surkandere'ye olayat Altınsoy Tumanı'da imza toplaşken. İmza topla bizge telefon kıptırıldı kongurak kılıp. Bana şunca miktarda toplandı, vakit var mı biz özümüz bir 5-10 bine toplap da şeyimiz Altınsoy halkı 180 bin. Ekseriyeti sizini kollaydı, biledi, deyip indi. Mayli, barını yubara verirler dedim. Bir yakını devam ettiresiler dedim. Bunlar o şey katta paketlerge joylaştırıptı da o şehirden. Daim Toşkent'e katnaydıgen taksis. O şeyim atıraptı yigitler. Koşne mahalleden. O şeylerge birgen. Şimdi bunlar bizge kongurak kılıp akkep taşırdı. Yigitler kütüb aldı. Aldı. Köptü. Bir yigirmeni aldı da. 20 nefer bana benim üyümün röportajı da imza kabul kılıyordu. Açsak, abba kagazlar. Meydim bunu mu degen dedim. Derhal o şey balanı aldı ki barınlar dedim. Abkinler bir yaka dedim. Şimdi onu maşinaya alıp otur bunu mu bu yaptıysa. O şey her zamandan kumrak bulgen. Ha bu kumrakları mı alındı? Hem mesela zütlük bilen yiğitler attı onlarına. Kayırdan kumrak gele etkenliğine. Yani şuna kılıp yollarda
Demek bu... ben düşüncelerim Damla. Ben düşüncelerim. O şey Altınsoy'daki fukaralar imzalarını koyuşken o şey imzalar imza koyulgen kagazlar taksi arkalı bir yeri varılgen lakin kimdir o'sha imzoli qog'ozlarni olib qo'yib o'rniga qog'oz solib qo'ygan paketga, shundaymi?
Yo, u kimdir emas. Kimdir emas? Mana bizni ko'rayapsiz, Ichki ishlar vazirligini mana Murod Bobur ismli terrorizm boshqarmasidanmiz deb tanishtirib tergov qilyapti. Imzo berishga bergan yoki tashkillashtirayotgan maktab o'qituvchisini. Ularning harakatlari hammasi gapi yozib olinayotganligini ular bilmayapti. Ko'rdingiz qanaqa qilib siz shu telefon raqamidan qo'ng'iroq qildingizmi deyapti. Ha, o'qituvchi deyapti.
Domla, men ko'rdim, u Bobur bilan. Bobur
deganda eshitdim-chi, ammo
Domla, eshitdim.
Telefonlar nazoratda ekanligini mana ijtimoiy tarmoqlarda hamma eshitayapti. Endi bu Ichki ishlar vazirligi davlat xavfsizlik xizmati mana yana hozir kecha tarqadi. Bizni tashkiliy qo'mita a'zosi 70 yoshli o'tgan atam domilla deymiz, o'sha 80 ta imzoni ular yuboryapti Qashqadaryodan. Ular ham bizga yetib kelmayapti, joylarda olib qo'yilyapti. Bu butun mamlakat bo'yicha nima qildi bular? Barcha bizning faollarini telefonlarini eshituvga qo'ydi mana.
Men domla, eshiting. Demak, o'sha Oltin soydan kelayotgan imzolarni olib qo'yib o'rniga oq qog'oz tashlab qo'yib qo'ygan odamni shaxsan taniysiz, shuni aytmoqchisiz, shundaymi?
Yo'q, men Oltin soydan o'sha taksis qo'liga olib bizga oq qog'ozni olib berganini, olib kelgan yigitning otasini ham taniyman deyapman. Otasi o'zi qo'shni mahallada mahalla raisi ham bo'lib ishlaydi. Men uni otasini yaxshi inson deb hisoblayman. Lekin u insonning o'g'illari ko'rmaysizmi? Darhol kasal bo'libdi, qayt qilibdi, akasi kasal bo'libdi, mana shunaqa bo'lib qopti. Mana bunaqa bu bitta emas. Umuman mana shu taksida yurib Toshkentga qatnaydigan Surxondaryodan, Qashqadaryodan, Samarqanddan olib kelayotganlar nihoyatda xalqimizga ham o'zlariga ham xiyonat qildi. Samarqanddan olib keldi bittasi. Shunday voqealardan keyin men aytdim, qani bizni bir videoga olinglar desam, turolmayapti. Nega sen turolmayapsan dedi. Bu imzolarni qanday kelayotganligini men bilaman dedim. Va mashinasi bilan birga olgin bu bolani dedim. Men shunaqa qilib hozir 3 etapda ish qildi bular organlar. Birinchidan
tushundim. Davlat tushundim. Mana Boyroq, Bobur, Murod dedingiz, bugun ertalab siz bilan suhbatga tayyorgarlik ko'rayotib, men ham ko'rdim o'sha Bobur bilan, Murod bilan bog'liq audio yozuvni. Kecha Asliddin Kamol ismli bir Facebook xon o'z sahifasida qo'yibdi o'sha 20 daqiqalik audio yozuvni. Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan imzo berayotganlarga tahdid deb sarlavhalangan audioda aks etgan voqea mamlakatning qaysi hududida yozilgani ochiqlanmagan. Agar bilsangiz, siz ayting, o'sha hozir eshitamiz undan bir parcha. Qayerda bo'lgan voqea bu? Bobur bilan bog'liq. Bobur yana Murod bilan bog'liq.
Men uzr so'rayman. Haqiqatdan shunchalik ishimiz shunaqa bir tiqizki, unday materiallar nihoyatda ko'p. Nafaqat uni, men kecha aytdim, DXXning o'zining ham o'sha barchasini o'sha joylarda, viloyatlarda ular bilmayapti. Olingan videolari bor, ovozlari bor. Men kecha aytdim, mashinangni ichigacha olib olinyapti bizni.
Domla, umumiy vaziyatni so'ramayapman. Umumiy vaziyatni so'ramayapman. O'sha shu audio
o'shani hozir menda vaqt bo'lgani yo'q. Aynan qaysi tuman, qaysi maktabda, qaysi tumandaligini men hozir vaqtim bo'lmaganligi uchun men
bilmayman deyapti. Shu bo'ldi. Siz bilmasakansiz. Bo'ldi shu.
Yo'q, partiya faollarini hammasida ma'lumot bor. Menda hozir o'sha aynan so'ramoqman shuni. Bu qayerda?
Yo'q, shuni men qarang, savolga javob bersangiz bo'ldi. Men bilmayman deng, tamam, bo'ldi. Umumiy vaziyatni o'zim so'ra olaman. Bo'ldi. Demak, o'sha qayerda sodir bo'lgani tushunilmaydi, biroq uni mazmunidan voqea shu kunlarda sodir bo'lgani tushuniladi. Audioda Bobir va Murod ismli ikki ichki ishlar xodimi Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik partiyasiga xayrxoh Nuriddin ismli o'qituvchi ishlaydigan maktabga kelib, u bilan o'tkazgan suhbati aks etgan. Hozir o'sha audiodan qariyb 3 daqiqali parcha eshitamiz.
Sizga savol, nima uchun men haqimda qiziqib qoldingiz?
O'shanga imzo berish uchun telefon qildingizmi, bog'landingizmi?
Men hali bog'langan yo'q emasman deyapman.
Telefon qilib gaplashmadingizmi?
Men bog'langan emasman deyapman sizga.
Yo'q.
Men shaxsim haqida qanday ma'lumot oldingiz? Men shuni qiziqtiryapti. Agar aytsangiz ma'lumot bo'lsa.
Ya shuni aytibman-ku, telefon qilib bog'landingizmi deyapman. Siz bog'lanmadim deyapsiz, to'g'rimi?
Aynan Nuriddin ekanligimni shu maktabda tashlashganim. Hammasi bo'lsa sizga ma'lumot bor ekan. Bu ma'lumot qayerdan oldingiz agar ma'lum kelmasa?
Yo, ma'lum kelmaydi. Aytibman-ku, siz ham erkaksiz. Kartani ochib o'ynashlash ko'rgansiz. 93li kim nomeri?
Bu men nomerim.
Siz nomeringizmi?
Ha. Lekin men ishlatmayman, meran men nomimda to'g'ri.
Kim ishlatadi?
Yo'q. Raqam meniki. Lekin men ishlatmayman.
Ha, shuni. Kim ishlatadi shu raqamni?
Men bu vaqtimda shu savolga javob beraman. Shu azdakada so'rang, hozir men raqam boshqa ekanligi aytadi, ko'rsangiz.
Yo'q, raqamingiz boshqa ekan, ha. Bizaga mana shu telefon foydalanish kerak-da.
Nima uchun kerak sizga?
Aytib sizga nima uchun degani, gap nimadan boshlanganligini aytdim-ku.
Men sizga aytdim aka. Raqam meniki emas. Agar rostdan ham raqam meniki bo'lgan taqdirda, men o'zim shaxsan telefon qilganimda ham, lekin aytdim sizga konsepsiya huquq borligini.
Raqam sizning nomingizdami?
Raqam meni nomimda.
Raqam kim ishlatishini bilasizmi o'zi?
O'zim olib berganimda-ku, o'zim bilaman aka.
Yo'q, endi bilmasiz deb o'yladim-da.
Yo, o'zim olib
berganman. Bu raqam egasi bir jinoyat sodir qilsa, uni ham aytmasangiz keyin siz ham jinoiy javobgarlikka yashirgan bo'lib, siz ham bu narsaga tortilib ketishingiz mumkin.
Jinoiy javobgarlik qilib, jinoyat qilsam qani, o'shanda aytamiz aka.
Ha, yo'q, endi aytib qo'yibman-da aka.
Aka, endi mayli, shunchalik izlab kelsiz. Lekin buni chaqirishingiz ma'qul o'rin edi.
Bular
bir nima deydi, qonun bo'yicha o'zingiz hammasini bilasiz aka, men aytmayin. Bular bir chaqir jinoyat qilding, falon joyga yetib ketib.
Ha.
Chaqiruv qog'ozi yozganingiz bo'lardi.
Yo, siz jinoyat qilayotganingiz yo'q-ku.
Bilmasam o'sha menga aynan maktabga kelib, meni bu ishlarimga kelib, meni savol zo'b qilayotganini
qiziqtiryapti. Tinch joyi ish joyingiz deb o'ylandingiz-da, uyingizga borsak,
borib o'tkazish oson bo'ladi deb o'ylagansiz-da.
Sizga nima bo'lsin bo'ladi hozir?
Aynan shu chaqirib.
Yo, gapni aylantirmang-da, konkretni
aytasiz. Aytgan yo'q men sizga.
Yo, siz bo'lsin bo'lishdi. Qani nima bo'lsin bo'ldi?
Nima uchun partiyaga a'zo bo'lmoqdagi savol bilan muhokama bosib o'tkazyapsiz siz masalan?
Domla, demak siz o'z maslakdoshlaringiz bilan tuzayotgan partiya uchun imzo berayotganlarning telefon so'zlashuvlari maxfiy eshitilmoqda. Har holda ichki ishlar xodimlari savollariga javob berishga majbur bo'lgan o'qituvchining telefoni xufiya eshitilganini ichki ishlar xodimlari o'zlari tan olganini audiodan eshitdik. Mana endi savol. Butun ichki ishlar vazirligi tizimi siz o'z maslakdoshlaringiz bilan tuzayotgan partiya uchun imzo berayotganlarni kuzatish bilan bandmi yoki hozir eshitganimiz audioda aks etgan voqea ikkitagina Melisaning badiiy havaskorligimi?
Nafaqat ichki ishlar vazirligi, buni tepasida mening shaxsiy fikrim dalillarga asoslanadi. Davlat xavfsizlik xizmati, ichki ishlar vazirligi va Milliy gvardiya hammasi bizni eshitish bilan qay yerda bizga qo'ng'iroq bo'lsa yoki faollar bo'lsa zudlik bilan bular mana shunaqa tadbirlarni ko'ryapti.
Domla, tushundim. Partiyangizga xayrixoh o'qituvchini maktabiga izlab borgan ichki ishlar xodimlari sizni prezidentni tanqid qilishdan nariga o'tmaydi. Konkret taklifi yo'q. Ba'z shunday ekan, partiya tuzaman deb islohot qilayotgan prezidentga xalaqit bermasin degan gaplarni aytishadi. Suhbatdan o'sha Melisa bolalar yoshi endigina 30 dan o'tgan yigitlar ekanini tushundim-da men. O'sha Melisalar yoshlari endi 30 dan o'tgan. Siz o'sha yigitchalarga mustaqil siyosiy partiyalar nima uchun kerakligini qanday tushuntirgan bo'lardingiz?
Mustaqil siyosiy partiyalarni bo'lishi siyosiy maydonda raqobatni ta'minlaydi. Raqobat bo'lgan joyda shaffof, halol, qonuniy saylov bo'ladi va saylovchilar o'zlari o'z nomzodlarini erkin tanlaydi va hokimiyatga ko'pchilik ovoz bilan xalqning o'zi kadrlarini olib keladi va ular saylovchilarga, xalqqa sadoqat bilan xizmat qiladi. Umuman raqobat siyosiy maydonda ham, iqtisodiyotda ham, hatto ilmiy akademik guruhlar o'rtasida ham raqobat taraqqiyotning motori hisoblanadi. Raqobat yo'q joyda turg'unlik bo'ladi va orqaga ketish bo'ladi. Korrupsiya avj oladi. Mamlakat qaloqlik botqog'iga botib boraveradi. Xalq qashshoqlashib boradi. Zulm zo'ravonlik kuchayib boradi. Jamiyatda adolat mezonlari batamom bayram bo'lib boradi.
Qarangda, o'zbek jamiyatida ana siz aytayotgan ana o'sha siyosiy raqobat ning o'zigina emas, u haqdagi tushuncha ham deyarli yo'q. Nega shunday?
Chunki mamlakatda mana shu mustaqillik yillari, mayli mustaqillik deymiz, lekin ozod emasmiz biz. Xalqni mana shu siquvga olib faqat siyosat qo'rqituv, qo'rqitish yo'li bilan xalqni mana shu qafasga ushlab kelganday ushlab kelyapti va bu davom etyapti. Nega biz onlayn shaklda imzo berishni kechroq e'lon qildik? Biz vaholanki bizning veb saytlarimiz tayyor edi. Biz shunday xulosaga keldikki, jonli imzolar berish orqali imzo berganlar o'zi uchun oldiga chizib qo'ygan qo'rquv qizil chizig'idan bir qadam olg'aga bosadi va qo'rquv qizil chizig'ini kesib o'tadi. Ana o'shaning uchun bizga jonli imzolarini ko'p bo'lishiga biz e'tibor qaratdikki, xalqimizni qo'rquv vujudidagi, ongidagi befarqlik, loqaydlik, umidsizlik mana shundan forig' bo'lishimiz kerak. Nafaqat bizning maqsadimiz partiya tuzish, xalqimizni mana shu dovyurak, mard, qo'rqmas, o'z haqqini qat'iy talab qila oladigan, qabul qilgan qaroridan chekinmaydigan mana shunday milliy xarakterni shakllantirishimiz kerak deb biz partiyadan ham kengroq maqsadlarni qo'yganmiz.
Xo'p, domla, sizlar tuzayotgan Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik partiyasining ijtimoiy bazasi haqida nima deya olasiz? Ya'ni partiyangiz aholining qaysi qatlami manfaatlarini ifodalaydi?
Bizning partiyamiz barcha qatlamlar manfaatini, shuning uchun bu xalq partiyasi dedik. Haqiqat, taraqqiyot, birdamlik. Mana shu milliy o'zbek xalqini, 36 million xalqni bir mush qilib birlashtirish orqali, adolatni ta'minlash orqali erkinlik va taraqqiyotni, farovonlikni ta'minlash partiyaning mana shu maqsadi, partiyaning bosh maqsadi hozirda amaldagi avtoritar rejimni faoliyatiga qonuniy asosda chek qo'yish, ya'ni erkin saylovlar orqali bu avtoritar tuzumni o'zgartirish va milliy huquqiy davlatchilikni barpo etish, erkin demokratik jamiyatni qurish. Shuning uchun bizning partiyamiz bu albatta partiyani qanchalik mana shu siz aytayotgan ijtimoiy bazasi qanchalik toriroq bo'lsa, uning amalga oshirish yengilroq kechadi. Shuning uchun bizning bosh maqsadimiz avtoritar rejim faoliyatiga qonuniy asosda chek qo'yish, tuzumni o'zgartirish.
Tushundim.
Albatta, erkin saylovlarga erishish orqali. Bundan men o'ylayman, xalqimizning barcha qatlamlari, toifalari manfaatdor va shu partiyaga so'zsiz birlashadilar degan fikrdaman.
Qisqagina yana bir savol, yana bir savolga qisqagina javob kutaman. Partiyani saflarida kimlar bor? Partiya a'zolarini o'rtacha yoshi, ularning kasbkorlari spektri haqida ma'lumotlar bilan o'rtoqlasha olasizmi?
Partiyaning tashkiliy qo'mitasini tarkibi 70 nafar, asosan yoshi ulug'lar, tarkibida ko'p ayollar, nogironlar bor. Bizning tarkibimizda mamlakatdagi mana o'sha mashhur deylik akademik xalq yozuvchisi, xalq shoiri bu mana bu ko'kragiga har ordenlarni O'zbekiston qahramonlari unvonlarini taqib olganlar tarkibimizda yo'q. Asosan bizning tayanatigan bazamiz oddiy xalq va jafokash xalq, nogironlar, yosh ulug'lar, o'rta yoshdagilar, oddiy kun kechirayotganlar va adolatni intilayotgan, adolatni qo'msayotgan, adolatni adolatsizlikka chek qo'yishni maqsad qilgan oddiy odamlar. Yana aytaman, bizning tarkibimizda bu O'zbekistondagi mashhur akademigi, shoiri, yozuvchiyu, professori, fan arbobiyu, san'atkorlari, san'atning bunaqalari bor. Mana partiyani markaziy nazorat komissiyasini raisi Durbek Qoldoshev, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi. Lekin fidoyi oddiy elning ichida yurgan insonlar.
Tushundim. Tushundim domla. Domla, siz o'zingiz
yana bitta qo'shimcha qilaylik biz.
Qo'shing, ha.
Shunday maslahatlashdikki, bizni tarkibimizga keldi. Magistratlar keldi, talabalar keldi, tarkibi tashkiliy qo'mita tarkibida bor. Lekin biz aytdikki, yoshlarga kelinglar. Biz yoshi kattalar hamma joyda turib beramiz avlodlarimiz uchun. Biz shu tarkib tashkiliy qo'mita tarkibida ko'proq bo'laylik. Sizlarga yo'l ochaylik. Sizlar O'zbekistonning kelajagini ta'minlash yo'lida tortinglar. Biz sizlarga tayanch bo'lib turaylik deb shuning uchun tashkiliy qo'mita tarkibida nisbatan yoshi ulug'lar, ayollar, nogironlar ularni oldida o Milliy gvardiya yoki davlat xavfsizlik xizmati batalyoni bilan kelganda ham har birini oldida bular aslo chekinmaydigan shunaqa millat taqdiri, xalq taqdirini hayotidan ham kerak bo'lsa ustun qo'ygan mana shunaqa kelgusi avlodlari yo'lida jonini ham fido qilishga tayyor bo'lgan aslida shunday ulug' insonlar bular.
Tushundim. Domla, o'z maslakdoshlaringiz bilan tuzayotganingiz Haqiqat taraqqiyot va birdamlik partiyasi sizlarning siyosiy partiya tuzish yo'lidagi ikkinchi urinishingiz ekanligini faoliyatingizni kuzatib kelayotgan vatandoshlaringiz biladi. Biroq tomoshabinlarimiz orasida birinchi urinishingizni bilmaydiganlar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun keling, bir qisqagina qilib muvaffaqiyatsizlikka uchragan birinchi urinish tafsilotlarini eslaylik.
Birinchi urinishimizda kuch ishlatlar tuzilmalar organlar ochiqchasiga hujum qildi va ochiqchasiga ishladi. Va hamma joydan imzolarini tortib oldi, sazoyi qildi, kaltakladi, tergov qildi, so'roq qildi, qamadi. Hozirgi ikkinchi bosqichga men jamoatchilikka aytdimki, organlar hukumat ochiqchasiga hech qatrasiga bosim ham qilolmaydi, tahdid ham qilolmaydi. Vaziyat shundagi yetib keldi dedim. Bizni butun dunyo kuzatib turganligini bular yaxshi biladi dedim. Va bu haqda darajalarda suhbatlar bo'layotganini men bilaman dedim. O'shaning uchun lekin g'ayriqonuniy tuban harakatlarini qo'llaydi dedim. O'sha birinchi bosqichda bular imzolarni ochiqchasiga tortib oldi va imzo yig'ganlarini sazoyi qildi. Mana endi postlardan ochiqchasiga mashinalarni qamadi va imzolarni tortib oldi. Imzo endi
va oxir oqibat domla eshiting.
Ikkinchi bosqichda yetayotgan imzo jarayonida xuddi shunday tubanliklarni bular sodir etayapti. Lekin o'ta pinhona. Bu dalillarni hammasi bizga yig'ilib kelyapti. Video shaklida, ovozli shaklida, yozma shaklida. Men aytdim kecha DXXga, o'zingning apti basharangni, videolaringni ko'rasan. Qanaqa agentlaring bilan ishlayotganlaringni. Aslida o'zi bu agentlar xalqiga sadoqat bilan turibdi dedim.
Domla, o'sha mana birinchi partiyani, o'sha Haqiqat va taraqqiyot partiyasini oxir oqibat Adliya vazirligi ro'yxatga olmadi va o'sha partiyani tuzish yo'lidagi harakatlaringiz davomida hatto Abun atalmış jangari xotinlar guruhi ham bir necha tanilib qolgan blogerlar bilan yig'ilishlaringizni buzishga uringanida o'shanday voqealardan biri Vazira opa Egamberdiyevani uyida o'tkazilgan yig'ilish chog'ida bo'lganda, keling qisqagina bir eslaylik o'sha voqeani. Shunga o'xshash voqealar, shunga o'xshash hujumlar bo'lgani yo'qmi mana bu hozirgi
bo'ldi.
Ha.
Bo'ldi, biz Farg'ona vodiysiga yuborgan tashkiliy qo'mita a'zolari Bibisara Xudoyberganova va Mirzo Tasanov bilan Namanganda kaltaklandi. Ayollar xuddi shunday avonchilar tomonidan qattiq kaltaklandi bozorda va ular tan jarohatlari yetkazildi, tibbiyot mana bu ko'riklardan o'tdi, ularni qo'lida tibbiy o'sha muassasalarini xulosalari boshqalari qo'lida bor. Qattiq kaltaklashdi Namanganda shahrida.
Murojaat qildilaringizmi ana o'sha voqea yuzasidan huquq tartibot organlari?
Menga o'sha kaltaklanib qaytib kelayotganda menga videoda ko'rib turdim, ular yo'lda militsiya tayanch punkti qayerda deb odamlardan so'radi. Videodagi holatni aytayapman. Odamlar ularga ko'rsatdi qayerdaligini va ular qancha soat qancha bo'lganligini men videolar orqali ko'rib turibman, chunki ish shunaqa tiqizki, shunaqa men barchaga aytayapmanki, vaziyatdan kelib o'sha joyining o'zida o'zlarin qarorlar qabul qilinglar deb. Biz barcha ma'lumotlarni men o'zimga hazm qilib ololganim yo'q hozir.
Tushundim. Domla, so'nggi savol. Haqiqat va taraqqiyot partiyasini ro'yxatdan o'tkazishni Adliya vazirligi rad etganidan keyin siz kurashdan to'xtamadingiz va endilikda yangi partiyani Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik partiyasini ro'yxatdan o'tkazishga urinyapsiz. Maslakdoshlaringiz bilan birgalikda urinyapsizlar va buni o'sha boyagi videoda ham ko'rdik. Butun o'sha maslakdoshlaringiz bilan kecha Adliya vazirligiga borganingizni. Bu gal urinishlaringizdan bir ish chiqishiga, partiya ro'yxatdan o'tkazilishiga ishonasizmi?
Albatta ishonamiz. Bu urinishlar nafaqat bizning faollar, xalqimiz urinayapti. Xalqimiz mana shu O'zbekiston taraqqiyotini dushmanlari bilan nafaqat biz, asosan xalqimizning o'zi jasorat bilan kurashayapti. Mana hozir siz aytayapsiz, necha joylarda hali bugun ertangidan qancha kurashlar ijtimoiy tarmoqlarda chiqib ketadi. Mening qo'limning o'zida, qo'limda ham o'nlab, elliklab xalq imzo berayotganlar, imzo yig'ayotganlar qanaqa kurashayotganligini hozir bizda O'zbekistonda, agar islom dini islom jihatidan olsak, adolat bilan mana shu jaholat deylik kurashi ketyapti. Avtoritar rejimni asrab qolmoqchi bo'layotganlar bilan haqiqiy ozod bo'lib erkin jamiyatda yashovchi xalq o'rtasida kurash ketyapti.
Tushundim domla. Rahmat domla. Bugun professor Xidir Nazar Allaqulov bilan Ozod Nazarda gaplashdik. Domla, rahmat sizga. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Arzimaydi. Rahmat sizlarga ham.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Kiyev yana bombardimon ostida. Rossiya Patriot'ni yo'q qilganini, Ukraina esa barcha raketalar urib tushirilganini iddao qilyapti. Zelenskiy Yevropa davlatlariga safaridan uyiga Ukraina armiyasi uchun kuchli qurollar bilan qaytdi. 6 kundan beri ko'rinmay qolgan Lukashenko paydo bo'ldi. Belarus armiyasi yuqori shay holatga keltirildi. Ukraina urushining 446 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. O'tgan tun davomida Ukraina poytaxti Kiyev Rossiya tomonidan ommaviy raketa hujumiga tutildi deya bildirdi shahar harbiy administratsiyasi rahbari Sergey Popko. Unga ko'ra, Kiyevga turli yo'nalishlardan bir vaqtning o'zida dronlar, qanotli raketalar va taxminan ballistik tipdagi raketalar bilan hujum qilingan. Popko raketalarning asosiy qismi urib tushirilganini ma'lum qildi. Kiyev meri Vitaliy Klichkoga ko'ra, raketalar qoldiqlari poytaxtning Solomensk, Shevchenko, Sviatoshinsk, Oblonsk va Darnits tumanlaridan topilgan. Halok bo'lganlar va yaralanganlar to'g'risida ma'lumot berilmadi. Bu may oyi boshidan beri Kiyevga qilingan 8-chi havo hujumi bo'ldi. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Valeriy Zaluzniyga ko'ra, Rossiya MiG-31K rusumidagi 6 samolyotdan 6 kinjal, Qora dengizdagi Rossiya kemalaridan 9 kalibr S-Turis va Iskander M tizimidan 3 yer usti raketa sotgan. Ukraina harbiylariga ko'ra, Rossiya Shahed Kamikadze dronlarini ham qo'llagan.
Сегодня ночью вооруженные силы Российской Федерации
Rossiya mudofaa vazirligi esa 16 may seshanba kuni Ukrainaga bergan tungi zarbasida AQShda ishlab chiqarilgan Patriot raketaga qarshi mudofaa tizimini kinjal gipertovushli raketasi bilan yo'q qilganini iddao qildi. Ukraina urushi bo'yicha o'zining kundalik brifingida vazirlik matbuot kotibi Igor Konashenkov tungi zarbalar Ukraina jangovar bo'linmalari va o'q-dori omborlarini ham nishonga olganini aytdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Valeriy Zaluzniy 16 mayga o'tar kechasi Rossiya harbiylari otgan 18 raketaning barchasi havo hujumidan mudofaa kuchlari tomonidan yo'q qilinganini iddao qildi. Ukraina harbiy havo kuchlarining yana bir aql bovar qilmaydigan muvaffaqiyati o'tgan kun davomida bizning osmon himoyachilari Rossiyaning 6 gipertovushli kinjal raketasini va boshqa 12 raketasini urib tushirdi deb yozdi Ukraina mudofaa vaziri Oleksiy Reznikov Twitterdagi sahifasida. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas.
Товарищ президент Республики Беларусь. Вооруженные силы занимаются в соответствии с планом подготовки.
Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko sog'lig'i yomonlashgani haqida gap-so'zlardan so'ng birinchi marta omma oldida ko'rinish berdi. U o'tgan hafta Rossiyaning Ukraina Belarus chegarasi yaqinida 4 harbiy uchoq urib tushirilganini tasdiqlab, Minsk bunga javoban qurolli kuchlarni yuqori shay holatga keltirganini bildirdi.
Yonimizda sodir bo'lgan hodisa. Bryansk viloyatida 4 harbiy uchoq urib tushirilganiga javob berishga majburmiz. Qo'shinlarimizni yuqori shay holatga keltirdik.
Bu voqea Ukraina qarshi hujumga tayyorgarlik ko'rayotgan bir paytda sodir bo'ldi. Rossiyaning Kommersant nashri shanba kuni Bryansk viloyatining Klinsk shahri yaqinida Rossiyaning Su-34 va Su-35 qiruvchi uchoqlari va 2 Mi-8 vertolyoti urib tushirilgani haqida xabar berdi. Urib tushirilgan uchoqlar Ukrainaning Chernigiv viloyatiga hujum qilmoqchi bo'lgan. Bakhmut yaqindagi qishloqda Rossiya o'q-dori ombori portladi. Ukraina harbiylari Bakhmut yaqindagi qishloqda Rossiyaning snaryadlar saqlanayotgan ombori portlagani aks etgan dron tasvirlarini tarqatdi. Reuters agentligi videoni sun'iy yo'ldosh tasvirlari bilan taqqoslab, portlash Paraskovkada bo'lganini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Biroq video sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. O'tgan haftadan beri Ukraina harbiylari rus qo'shinlarini Bakhmut shahri va uning atrofidan siqib chiqarmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Yevropa safaridan so'ng uyga Yevropa hukumatlari va'da qilgan kuchli va zamonaviy qurollar bilan qaytayotganini bildirdi.
Men Buyuk Britaniyaga uchuvchilarimizni o'qitishga rozilik bergani uchun minnatdorlik bildiraman. Biz uchuvchilarimizni zamonaviy g'arb samolyotlarini boshqarishga o'qitadigan koalitsiya tuzyapmiz. Koalitsiyaga Buyuk Britaniya, Polsha, Fransiya va boshqa ittifoqchilar ham qo'shiladi. Qiruvchi samolyotlarga o'qitish bo'yicha ham koalitsiya tuzamiz. Oldinga harakat qilyapmiz. Buyuk Britaniyaga jangchilarimiz uchun yaratilgan imkoniyatlar uchun minnatdorlik bildiraman. Yangi qurollar so'nggi kunlarda erishilgan asosiy natija bo'ldi.
Для наших воинов за далекобійність. Отже, головні результати за ці дні нова зброя.
Рвота!
Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov CNN telekanaliga bergan intervyusida Britaniyaning Ukrainaga uzoq masofali Abdukarim Shadov qanotli raketalarni yetkazib berishiga munosabat bildirdi.
Bu bizning harbiylarimizdan tegishli qarorlarni harbiy nuqtai nazardan ko'rib chiqadigan adekvat javobni talab qiladi.
Принимать соответствующие решения на этом фоне.
Buyuk Britaniya mudofaa vaziri Ben Uelis payshanba kuni bu xabarni tasdiqlab, uzoq masofaga uchuvchi raketalar Ukraina kuchlariga rus qo'shinlarining nishonlarini front chizig'iga bormasdan urish imkonini beradi dedi. Ukraina bir necha oydan beri g'arbdan uzoq masofali raketalarni so'rab keladi. Biroq Britaniya va AQSh shu paytgacha qisqa masofali raketalar berish bilan cheklangan. Britaniya va boshqa g'arb davlatlari Ukrainaga harbiy yordam ko'lamini kengaytirdi. Uelis va Britaniya tashqi ishlar vaziri James Cleverly Ukrainani qo'llab-quvvatlash bo'yicha muzokaralar uchun AQShda bo'lib qaytdi. Reuters agentligiga ko'ra, Ukrainadagi mojaro burilish nuqtasida Kiyev yangi qarshi hujumni boshlashi kutilmoqda. Rossiya esa qishda katta hujumni uyushtirdi, biroq aytarli muhim hududlarni qo'lga kirita olmadi. Vengriya Ukrainaga Yevropa ittifoqi ajratgan navbatdagi 500 million yevrolik ko'makni blokladi. Mazkur yordam keyingi haftada Ukrainaga jo'natilishi lozim edi. ANSA agentligining o'z manbasiga tayanib xabar berishicha, Budapest Yevropa tinchlik jamg'armasi o'z global maqomini saqlab qolishi va bundan buyon faqat Ukrainani qurollantirish uchun pul ajratadigan tashkilotga aylanib qolmasligi kafolatlanishini talab qilmoqda. Vengriya Yevropa ittifoqidagi Rossiyaning Ukrainaga bosqinini ischillik bilan qoralashdan bosh tortib kelayotgan kam sonli davlatlardan biridir. Bu davlat Rossiyaning neft va gaziga qaramdir. Vengriya veto qo'yish huquqiga ega bo'lgan holda Yevropa ittifoqining Ukrainaga oid qarorlarini bir necha marta bloklab qo'ygan edi. Yevropa tinchlik fondi Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lgan barcha davlatlarning a'zolik badali hisobidan faoliyat yurituvchi tashkilotdir. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan beri Yevropa tinchlik fondi Kiyevga harbiy va gumanitar maqsadlar uchun bir necha marta mablag' ajratgan. Ukrainada Rossiya bosqiniga qarshi qahshatqich janglar ketayotgan bir paytda baland martabali amaldorlar pora olish jinoyatida ayblanib hibsga olinmoqda. Ukraina Oliy sudi raisi Vsevolod Kniyazov 2.7 million dollar pora olayotganda qo'lga tushdi. Bu haqda Ukraina korrupsiyasiga qarshi kurash byurosi ma'lum qildi. Rasmiy bildiruvda aytilishicha, Oliy suddagi keng qamrovli korrupsiya va noqonuniy daromad olish sxemasi fosh etilgan. Bu boradagi tafsilotlar keyinroq oshkor etilishi bildirilgan. Kniyazov 2021 yilning 22 oktyabrda Oliy sud raisi lavozimiga saylangan va o'sha yilning 1 dekabrdan ish boshlagan edi. Ukraina antikorrupsiya sudi 1 mart kuni Dnepr shahar Kirov tuman sudyasini 10 yilga qamash to'g'risida hukm chiqargan edi. Sudya 30 ming dollar pora olayotganda qo'lga tushgan. 28 fevral kuni esa bosh prokuratura 1 million dollar pora olayotgan paytda hududiy mudofa boshqarmasi amaldori ushlangani haqida bildirgan. Rossiyadagi davlatga qarashli Aeroflot guruhiga kirgan Pobeda aviashirkati Ukraina bilan urushni jinoyat deb atagan uchuvchini ishdan bo'shatdi. Bu haqda Proyekt nashri aviashirkatga yaqin manba taqdim etgan moliyaviy hujjatlarga tayangan holda xabar qildi. Ukrainaga qarshi urushning ilk kunlari Pobeda aviashirkati uchog'ining komandiri Vladimir N. Turkiyaning Antalya aeroportiga qo'ngandan keyin kabinadan chiqib yo'lovchilarga odatdagidek xayrlashuv so'zlarini aytgandan so'ng urushni to'xtatish chaqirig'i bilan murojaat qilgan edi.
А также хочу добавить лично от себя по поводу сегодняшней политической ситуации. Я считаю, что война с Украиной – это преступление. Я думаю, что любой здравомыслящий гражданин…
Украина билан уруш жинояттир. Ва соғлом фикрлайдиган ҳар қандай фуқаро бу фикримни қўллайди ва уни имкон бўлса, ҳозирнинг ўзида тўхтатиш учун қўлдан келган барча ишни қилади деб ўйлайман. Бизга урушнинг кераги йўқ.
Is crime. We should not continue this war. We must stop it immediately. We don't need this bloodshed. Thank you for attention.
Bu murojaatdan keyin salondagilar uchuvchini olqishlagan. Ko'p o'tmay davlat aviashirkati uchuvchisining urushga qarshi chiqishi videosi internetga qo'yilgan. Va bu videoni 6 million odam ko'rgan. Vladimir Enesa urushni jinoyat deb atagani uchun ishdan bo'shatilgan. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi Telegram kanal yaratdi va unda rossiyaliklarni agentlik bilan ma'lumot bo'lishga da'vat qilingan videoni chop etdi.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.